Cope Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Aínda co susto no corpo porque impacta velo, pois imagina vivilo. O forte vento das últimas horas derrubou o escenario dunha orquestra no concello coruñés de Noia cando remataban de ensaiar. O importante, todos están ben, pero hoxe aínda teñen o susto no corpo. Iván é membro da agrupación New York.
Cuando estás recogiendo un escenario, lo último es bajar el escenario. Entonces, ya ellos estaban pues cargando todo en el otro tráiler. Y lo que pasa que, bueno, claro, en el momento que ya llegan las ráfagas de viento y te rompen las lonas y todo eso, pues ya directamente tienes que bajar para abajo y dejar que haga el viento lo que tenga que hacer sin que te pille encima.
Oxe, máis que vento, temos auga. Seguimos coa influencia da borrasca que nas últimas 24 horas deixou unhas 600 incidencias en Galicia, máis da metade por caída de árbores. Dende as 6 desta mañá activouse o aviso amarelo por chuvias en zonas concretas no interior da provincia de Pontevedra e sur da Ourense. Pódense acumular 40 litros por metro cadrado en 12 horas e aínda estamos a recuperarnos deses fortes ventos que nos deixou Martiño. Van tardar en volver á normalidade nos concellos de Moaña e Pazos de Borbén. Estes dous municipios pontevedreses viron como o tellado da casa consistorial saía voando. Hoxe non terán clase os tres centros escolares onde houbo danos nas cubertas dos edificios. Son dous institutos de Cangas, o Rodeira e María Soliña, e outro no centro público integrado o Cruce, en Cerceda, na Coruña. O luns van retomar a actividade electiva, pero os pequenos terán que mudar as clases de sempre por outras. Cambiarán provisionalmente de centro ata que o seu volva a estar a punto. No caso da Escola de Educación Infantil Ocón, en Moaña, os 32 cativos van poder retomar as súas clases o luns nas instalacións do Colexio de Quintela no mesmo concello. A arestora, o máis destacable, a choiva, que sigue mantendo moi atarefados os efectivos de emerxencias. Levan acumulados 15 litros por metro cadrado en Fornelos de Montes, en Pontevedra, nas 7 horas apenas que levamos de venres, 10 litros en Forcarei, 8 litros caídos en Vigo ou Santiago. Escoita Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co detalle do pronóstico do tempo para este venres. Bueno, temos ceo cuberto, chuvias xeralizadas que son máis persistentes e cuantiosas na metade sur e poden ser ocasionalmente en forma de neve nos cubios máis elevados ao final do día. Temperaturas que baixan un chisco, arestora 7 graus en Lugo, 9 graus temos en Ourense e Santiago, 11 graus no resto de cidades. Hoxe agardamos máximas de 16 en Xeral, 18 graus no norte, Santiago e Lugo andarán arredor dos 14. Como mobilizar as vivendas baleiras en Galicia, dando seguridade xurídica aos propietarios para que non teñan medo de alugalas. Un estudo amosa que na nosa comunidade hai máis vivendas desocupadas que no resto de España. De seguidos detalles.
¿Puedo tomarles nota?
El pescado es fresco.
¿Fresco? El doble de fresco, el doble de bueno. Recién pescado y ultra congelado. Alta calidad, con todas sus propiedades, todo su sabor y al mismo precio todo el año.
Lo dicho, el doble de fresco, el doble de bueno.
Conxemar, congelados del mar. El doble de fresco, el doble de bueno.
Patrocina Xunta de Galicia, co Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.
Con un especial charcutería súper rico. Jamón Bodega Louriño, pieza 6-7 kilos, 55 euros. 3x2 en tomate frito Solís, frasco 360 gramos. Llevando 3, la unidad sale a 99 céntimos. Super precio, siempre con super calidad.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia é a comunidade autónoma de España con máis porcentaxe de vivenda baleira. Case un 29% dos inmobles que hai na nosa comunidade están desocupados, cando a media en España é da metade, rolda o 14%. Isto únese a unha enorme demanda para aluguer. Para que nos fagamos unha idea, cada vivenda que se publica para alugar en Galicia recibe unha media de 4 chamadas ao día. Isto de media, porque se falamos da provincia da Coruña, cada vivenda que se publica nos portais inmobiliarios ten 6 candidatos diarios, 62 en 10 días. Son datos dun informe que se deu a coñecer, que deu a coñecer Alquiler Seguro, basado en datos do Instituto Nacional de Estatística e do Observatorio de Vivenda de Galicia. Na provincia da Coruña é onde hai un maior porcentaxe de vivendas alugadas, case un 14%, pero tamén sobre a que hai unha maior preocupación. Segundo a empresa, está en nivel vermello en canto a adecuación de oferta e demanda. David Caraballo é o responsable de Alquiler Seguro.
A Coruña y Pontevedra van a una velocidad y luego Orense van a otra. En A Coruña hay una oferta que es 4.836 activos inferior a la que había en 2019. Si lo miramos en interanual del 2023 al 2024, os he querido sacar el dato, en el 2024 ha caído un 11% la oferta de vivienda en Galicia, que supone unas 4.200 viviendas menos en oferta.
A oferta cae, o ano pasado, saíron ao mercado do alugueiro uns 33.700 inmobles en Galicia, un 11% menos que o ano anterior. Esta presión inmobiliaria non se vai solucionar, están seguros, coas declaracións de zonas tensionadas como a que están tramitando a Coruña e Santiago.
Se cumple un año que en Cataluña se impuso la limitación de precios y hemos dado también desde el observatorio, hemos estado viendo los datos de cómo han subido los precios y cómo ha bajado la demanda. Por daros algún dato general, es de un 25% la caída de la oferta que ha habido con esta medida.
Alquiler Seguro plantexa un plan para abrir 5.000 vivendas en Galicia. Ofrecen seguridade no cobro aos propietarios ou adianto de rendas para adecuar as vivendas e sacalas ao mercado. Creen que darían seguridade xurídica, que é unha das principais preocupacións dos propietarios á hora de non alugar a súa vivenda. E aínda que non o pareza, estamos en primavera, sí, xa mudamos de estación. Coa chegada do equinoccio tamén chega un clásico á localidade luguesa do Valadouro, o Mercado da Primavera. Este sábado a xente vístese antigua usanza con saia e zocas para desfrutar dun día de homenaxe á tradición. A festa de volta ao pasado e respeto polas costumes galegas rescataron a xente nova, Juan Novas.
Que naceu es na xuventude que se animaron a vestirse con un poquinho de época, os homens con pantalóns de pana e camisas de cuatros, as mulleres con saias longas e toquillas e bueno, vir vestidos ou calzados incluso con zocas e bueno, e organizar cousiñas para que eles teñen entretidos.
Juan Novas é o responsable da organización. Hai 85 expositores de comida, oficios, artesanía, demostracións de oficios, música e ata un desfile de zocas.
Gente que se anime a vir a Voladora, que veña vestida e con zocas ou zocos, pode animarse a desfilar. Depois unhas zocas que temos pola casinha e vamos a facer polo xeito de desfilar o que se valora principalmente.
No Valadouro, ese día, chegan a cuadriplicar a súa poboación. Custa pensar na primavera co tempo que temos hoxe, pero estamos en primavera. Hoxe leva paraugas, chuvias xeralizadas máis persistentes e cuantiosas na metade sur. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE San